тыңдап тұрмын. Алло, я кім едім?
Саламат па? Мазалаған мен едім.
Танымадым. Жайыңды өзің айтпасаң, беймәлімдеу маған сенің дерегің.
Сүйіп қалған жас шақта жайдарлымсың, ұмытқан жоқ әлі де байқармысың. Көп жігіттің бірімін ғашық болған, сендей сұлу сырымды қайдан білсін.
Сені енді таныдым, замандасым. Жан едің ғой мен үшін бағаң басым. Білім ал деп ата-анам жіберген соң, көңіл қалай жігітке алаңдасын.
Жар етуге өзіңді үміттенген, бағым ау деп ойлаған күліп келген. Қызғанып та жүрдім мен, иемделіп саған ғашық боп жүрген жігіттерден.
Жастық шақты уақыт үптей кетті. Көп оқу мен мақсатқа діттей жеттім. Махаббатқа тұрақты бола алмадым. Бітіргенше оқуды күтпей кеттім.
Айтқаныңның бәрі рас білем шыным. Іңкәр болған сыртыңнан тілекшің мен. Тәкәппәрең сұлу ең өжетедің. Қояма деп менсінбей жүрек сүндім.
Қайте менді, ол заман басқа болды. Білім қуып таңдадым қасқа жолды. Сен ұнатқан ару қыз сүйтіп жүріп, 30 деген бір белес жасқа толды.
Білім қуып сен жүрдің алыс жақта, жүрегіміз ұнатып таныссақ та. Жан жағымда үйлен деп қоймаған соң, бір сұлу мен бекіндім табыспаққа.
Мен де жерде қалмадым, тұрмыс құрдым. Мамандығым бойынша жұмыс қылдым. Бойымдағы дарыным, ән мен жырым, талабымнан жаныма ырыстымды.
Біліп жүрдім сыртыңнан халдеріңді. Ұл мен қызың кіргізген сәндеріңді. Тыңдап жүрмін сүйсініп желідегі, ел ішіне тараған әндеріңді.
Тағдырларды бір Алла шештік осын. Екі бөлек өмірді кештік сосын. Болғаныңа тілекші ризамын мен. Ниетіме мың алғыс, ескі досым.
Жан дүниен серпілді өлеңіңнен. Әндеріңмен шаттыққа бөлендім мен. Қартайсақ та жастық шақ ұмытылмас, көз алдымда баяғы көрген бейнең.
Өміріміз алдағы жақсы болсын. Қайда жүрсең аман бол.